Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 4:00.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, brangūs Marijos radijo klausytojai. Per mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir šiandien katechezės laidoje pamėginsiu, kaip buvau žadėjęs šeštadienį, apžvelgti jūsų klausimus, kurių nesuspėjom atsakyti šeštadienio klausimų pokalbių laidoje Klausk drąsiai, kurioje taip pat dalyvavo Jonavos dekanas kunigas Audrius Mikitiukas. Pirmaisiais mėnesių šeštadieniais ši laida būna trumpesnė, dvigubai trumpesnė. Na ir šiam pirmadieniui klausimų taip pat tiek daug nesusikaupė, tad gal bus galimybė truputį ilgiau ties kiekvienu klausimu pabūt. Matysime. Tegul Dievas padeda mums visiems augti jo pažinime, tikėjimo, supratime, kad galėtume kiekvienas vis artėti prie Dievo, kuris yra kiekvieno mūsų gyvenimo tikslas. Na, mėginkim. Pažiūrėkim, ką turim. Štai tokia žinutė. Žmonėms kyla klausimas, kaip čia su tuo didžiuoju šeštadienio vakaru? Varpai neatgavėja, o ant altoriaus jau Kristus prisikėlęs. Kaip čia šiuo atveju su tuo laiku, kada prisikėlė? Na, nežinau, ką jūs turite mintį, sakydama, kad ant altoriaus Kristus prisikėlęs. Gal matėte kur nors parapijoje prisikėlusio Jėzaus atvaizdą statulėlę, kuri naudojama jau nuo Velykų ryto ir nešama procesijoje. Bet liturgiškai didįjį šeštadienį per Velyknaktį dar nėra numatyta jokie atvaizdavimai prisikėlusiojo, tai tie simboliai nešami sekmadienio ryto procesijoje. Na, o taip, didįjį šeštadienį, Velyknaktį, jau ne didįjį šeštadienį, bet po didžiojo šeštadienio budėjimo, kada prasideda Velyknakčio liturgija, jau yra švenčiamas ir prisikėlimas. Netrukus jau po velykinio šlovinimo, Dievo žodžio liturgijoj, jau paskui, kai skelbiamas garbės himnas, tada skambinama varpais. Na, būtų gal nelabai teisinga taip jau žiūrėti liturgijoj, nuo kurio momento čia prisikėlė Jėzus. Ar nuo tada, kada varpai atsigavėja, ar nuo tada, kai Velyknaktį velykinis šlovinimas giedamas, ar nuo tada, kada ugnis pašventinama, ar nuo tada, kada evangelija paskaitoma, kad Jėzus prisikėlė, ar nuo tada, kada aleliuja prieš evangeliją užgiedama, ar aukos metu, ar krikšto liturgijos metu, kurio čia momentu tas Jėzus keliasi. Nėra taip, kad konkretus momentas, bet pati ta liturgija mums kalba apie prisikėlimą, apie laukimą, budėjimą ir dalyvavimą prisikėlime. Ir tie aidai prisikėlimo yra įvairiose Velyknakčio liturgijos vietose. Mes negalim visko sudėlioti taip chronologiškai. Na ir jeigu parapijoje matėte ir prisikėlusio Jėzaus statulėlę Velyknakčio pamaldose, nors tai nėra liturginėse rubrikose nurodyta, bet jinai primena, kad štai dabar švenčia mūsų viešpatės prisikėlimą ir visa ta liturgija yra dalyvavimas jo prisikėlime, o ne tik tai tam tikras tos liturgijos momentas, kaip pavyzdžiui atsigavėja varpai. Nes ir Velyknakčio liturgijoje yra aukos liturgija, yra konsekracija, duona vynas tampa Kristaus kūnu ir krauju, šventos mišios aukojimus, o šventos mišios yra ir Jėzaus Kristaus kančios ir mirties sudabartinimas. Tai tada, jeigu taip raidiškai žiūrėtume, kuris čia momentas ar chronologiškai, tai sakytume, tai ką? Buvo didysis penktadienis vakar, tai ką dabar vėl iš naujo Jėzus miršta? Nebūna iš naujo. Jėzus numirė kartą ir visiems laikams ir su kiekvienomis velykomis nėra taip, kad Jėzus iš naujo atlieka išganimo darbą, bet tas išganimo darbas mums perduodamas iš kartos į kartą ir tiems žmonėms, kurie gyvenam po daugybės šimtmečių. Liturgijos būdu, liturgijoje mes vienijamės su šiais įvykiais, dalyvaujam tose išganimo įvykiuose, kurie yra atlikti kartą ir visiems laikams, ir jie liturgijoje yra sudabartinami. Ir tikrai nesiknaisiukim po tos konkrečius momentus liturgijoje, kada čia kas vyksta. Čia yra simbolių kalba ir žodžio gale, ir vyksta visada tos liturgijos metu, o tie simboliai ir žodžiai išreiškia ir vykdo tą slėpinį, o mes jame dalyvaujame. Ačiū už klausimą. Kitas klausimas. Ar Dievo karalystė galėjo būti sukurta Izraelio žemėje su karaliumi Adomu ir Eva, vėliau išvarytų iš ten kitu karaliumi? Na, toks įdomus klausimas. Na, tu ar galėjo, tai čia galim prisigalvoti daug, labai daug visokių hipotezių, nuomonių. Šventasis raštas apie tai nekalba, tradicija apie tai nekalba. Ir Adomas ir Ieva taip pat gal nereikėtų būtinai jų suprast kaip dviejų asmenų. Nors tai yra galbūt ir atskiri asmenys, bet yra ir žmonijos įvaizdis. Nes patys tie vardai, jie reiškia Adam, žmonija arba žmogus. O Adama yra žemė, kaip sakoma, žemės žmogų Dievas sukūrė žemės dulkių, Adam, Adama. Ir yra žmogus kaip toks. Ir kai kalbama apie Domą, tai kalbama ir apie vyrą, ir apie žmogų. Apie Ievą kalbama apie moterį, kuri susijusi su Adomu ir ta kilme. Taigi, jinai yra gyvųjų motina, tai reiškia jos vardas. Ir Biblija, šventasis raštas, Dievo žodis, kalba apie nuodėmės tikrovę, kalbėdamas apie Adomą ir Ievą, o ne apie istorinę tikrovę. Na, o apie tą istorinę, tai čia jau istorijos mokslo ir kitų galbūt mokslų reikalas išsiaiškinti, kaip atsirado žmogus, jau tą mokslinę prasme, kaip ten vyko jo kūno evoliucija ir taip toliau, ir tie dalykai neprieštarauja mūsų tikėjimu, nes pirmiausia Dievo žodžio žinia, tai ne mūsų ten biologinis kažkoks atsiradimas, bet žinia, kad esam kūrėjo sukurti. Mokslas tegul jau aiškinasi, kokiu būdu ten jau viskas vyko. Bet faktas, kad esam kūrėjo sukurti Dievo kūriniai ir kad esam nupuolę, atsitiko žmonijos istorijoje nuopolio įvykis. Mums reikalingas gelbėtojas, kad Dievas mus myli ir neužmiršta savo kūrinių. Ir kad visa kūrinyje yra to paties kūrėjo. Ir iš čia kyla supratimas, brolystės supratimas, kad turim vieną kūrėją, vieną tėvą. Ir iš to visos kitos išvados, kaip mes atsižvelgt, esam pašaukti į kitus žmonės ir į visą kūrinyje. Nes mus sieja vienas kūrėjas, vienas tėvas, apie kurį Jėzus kalbėjo, kad tas kūrėjas yra mūsų tėvas, mylintis tėvas. Taigi visos tokios tiesos kalbama Dievo žodžio ir nekalbama tų dalykų, kurie mūsų išganimui nėra reikalingi. Apriškimo apreikšta mums tai, kas yra reikalinga mūsų išganimui. Ir Dievas davė mums protą, davė gebėjimus, vystyti mokslą, gamtos pažinimą. Tai galim tai daryti, žmogus gali tai daryti ir tai daro per visą istoriją ir turbūt ir paskutiniaisiais amžiais ypač, bet svarbiausia, kad žmogus tuos dalykus darydamas ir tyrinėdamas Dievo pėdsakus įvairiuose mokslo šakose neužmirštų savo gyvenimo prasmės, savo pašaukimo. Kam gyvenam, jau tuos dalykus kiti mokslai jau nelabai gali atsakyti. Tad viskam yra sava vieta ir sava užduotis. Ir tų dalykų nereikia nei painioti, nei priešinti. Tai gal va, taip plačiau atsakyčiau šį klausimą. Kitas klausimas. Kodėl Jėzus prikaltas ant kryžiaus sako, mano Dieve, kodėl mane apleidai? Juk jis pats yra Dievas. Taip išeina, kad jis šaukėsi pats savęs. Vėl mums sunku įsivaizduoti trejybę, kaip yra skirtingi asmenys, bet ta pati prigimtis, tas pats Dievas trijose asmenyse. Čia yra, matome, Jėzaus žmogiškąją pusę, žmogystę. Jis kaip žmogus išgyveno Dievo apleidimą, ne kaip Dievas, bet kaip žmogus. Ir daug kur Naujajam Testame kalbama, kad Dievas buvo su juo, bet jis ir pats Dievas, nes kitose vietose apie tai kalbama. Pats Jėzus sako, aš esu. Ką reiškia tas aš esu, tai lygiai tas pats, ką Mozė išgirdo iš degančio krūmo. Koks tavo vardas, prisistatyk, aš esu, kuris esu, ehie, aš ir ehie. Nu, to yra Dievo vardas, kurio tiksliai niekas net nežino, kaip jį tarti, sakom, Jahve. Taigi, ir Jėzus ne kartą apie save taip yra sakęs, kad aš esu, ir kai būsite žmogus nuo aukštinį iškėlę, jūs suprasite, kad aš esu. Ir taip pat Pilypų sakė, Pilypai, kai jis klausė, parodyk mums tėvą ir bus mums gana. Pilypai sako, jau tiek laiko esu su jumis ir tu vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs ir tėvą. Aš ir tėvas esame viena. Ir Tomo išpažinimas, labai gražus Tomo išpažinimas, kuris sakė, jeigu nepamatysiu vinių durų, neįdėsiu ranką į jo žaizdą, šone netikėsiu. Ir tada Jėzus pasirodęs, sako štai Tomai, žiūrėk, palies, nebebūk netikintis, būk tikintis. Ir Tomas sako, mano viešpats ir mano Dievas. Tas, kad Jėzus buvo laikė save Dievu, tai buvo pagrindinis jo kaltinimas, dėl ko žydai ir norėjo jį nužudyti. Tačiau jisai tapo žmogumi ir yra momentai, kurie parodo mums jį kaip žmogų, kad jisai, kaip ir kiekvienas žmogus, gali išgyventi tam tikrą patirtį, kur atrodo, kad Dievas apleidžia, bet tai yra tik tai atrodymas. Bet taip žmogus jaučiasi, taip jisai išgyvena. Ir jo Dievas niekada neapleido. Jis visą laiką buvo vienybė su savo dangiškųjų tėvų. Ir kaip akatis to himne sakoma, kad jis visas būdamas žemybėje aukštybių neapleido, jis pats tapdamas žmogumis nenustojo būti Dievu. O ir įžengęs pas savo dangiškąjį tėvą, atsisėsdamas jo sosto dešinėje, nenustojo būti žmogumi. Jis žmogišką prigimtį prisėmė visiems laikams, taip ją išaukštindamas, taip ją iškeldamas iki Dievo gyvenimo, iki Dievo garbės. Tai va tokie dalykai. Negalim jų taip vien tik paviršutiniškai suprasti, bet suprasti ir tą teologinę mintį, ką jinai išreiškia, ką Dievo žodis mums sako šiuose įvykiuose, kurie prašomi šventajame rašte, kad yra tam tikra patirtis. Yra mirties patirtis, yra Dievo apleidimo patirtis, bet yra Dievo buvimo su mumis tikrovė. Ir mums kartais atrodo, kai, žiūrėkim, turim dieną, turim naktį, atrodo, kad saulė dingsta naktį, niekur nedingsta. Tiesiog yra ta patirtis, kad nusisuka pusrutulis nuo saulės ir tampa tamsu, bet jinai tebėra kur buvusi. Tai ne viskas yra taip, kaip atrodo. Ir šventieji, ypač kryžiaus Jonas, va tokie mistikai, jie yra išgyveninę ir įvardinant tokias patirtis, kaip tamsėje naktį ir sako, Dievas būna kartais taip arti, kad nuo jo šviesos tarsi apanki ir tau pasidaro tamsu, bet jis būna ypatingai tais momentais arti. Šventasis Ignacas kalba apie dvasinę paguodą ir apie dvasinę nepaguodą. Jis sako, kai yra nepaguodos laikas, žino, kad ateis ir paguodos laikas. Taigi, dar vienas klausimas, ar Dievas gali nubausti dvasininkus, kurie tik renka aukas ir nesirūpina savo apleistais maldos namais? Na, norėčiau pirmiausia pasakyti, kad tie maldos namai nėra dvasininkų nuosavybė, bet yra parapijos. Nuosavybė dvasininkai yra ne visam gyvenimui parapija paskiriami. Taip, jų rūpesčių yra pavesta, bet tas rūpestis nėra vien tik jų, bet yra visos bendruomenės, kunigui organizuojant, kunigui vadovaujant. Ir nėra teisinga, jeigu vien tik kunigui paliekama rūpintis maldos namais, kurie nėra jo. O žmonės dažnai būna tokia situacija, kad tai yra jų maldos namai, bet jie jais nesirūpina. Ir dar pyksta paskui, kai kunigas pakviečia prisidėti savo auką, pakviečia. Ir tai nėra reikalavimas, tai nėra kažkas tokio, bet tai yra pakvietimas ir žmogus laisvas, jisai gali prisidėti, gali ne. O nelaisvas žmogus, jisai neprisideda, bet pyksta, kad paprašoma prisidėti. Ir tada sako, va, kunigas renka aukas, o kam jisai renka, būtų gerai pasidomėti iš tikrųjų. Arba įsiklausyti, kaip būna, kad per parapijos skelbimus kartais kai kurie žmonės išeina iš bažnyčios nesulaukia palaiminimo, nes jiems nerūpi tai, kas vyksta jų parapijoje, jų parapijos gyvenimas. Ir jie tada nežino viso konteksto. Ir tada tik tai jau pletkina, kad va, kunigas renka aukas. Va, kunigas renka aukas. Kaip man pačiam toks nuotykis yra atsitikęs, kai paskyrė į parapiją, dar žmonės gerai nepažinojo ir poliklinikoj sėdėjau kartu su žmonėmis eilėje ir girdžiu, kaip žmonės kalba. Va, matai, kunigai pradės lankyti parapiją. Toj parapijoj nebuvo lankomi žmonės. Mes tada skelbėm, kad lankysim žmonės, kad lankysim parapiečius, buvom paruošę tokius lapelius, kurios prieš eidami į tą namą ar į tą gatvę savanoriai išmėtydavo į pašto dėžutes, kad tą ir tą dieną šioje gatvėje ir šiame name lankysis kunigas, yra galimybė, kad būtų pašventinti jūsų namai, gal pasikalbėti norėsit ir prierašas buvo toks, kad nesusiekite šio apsilankymo su būtinybe būtinai paaukoti, nes žinom, kad žmonės dažnai su tuo susieja. Nes tą padaryti galima bet kada, atėjus į bažnyčią ir paaukoti. Na ir tos moteriškės kalba, matai, jau lankys parapiją, matai, jauni kunigai, pinigų reikia, o tanie kunigai buvo, jiems tai nereikėjo, o tiems, va, matai, jauni, tai jiems reikia. Štai, va, tokios nuostatos, vien tik tai nugirdus, kad lankys parapiją ir jau daromos savo išvados. O kad ir paprašant prisidėti, kunigo pareiga yra, klebono pareiga yra rūpintis, kad būtų aukų, kuriomis būtų galima išlaikyti tuos pačius maldos namus. Tad tokie įdomus dalykai kartais būna ir tikrai labai įdomus jausmas buvo klausyt apie save, kunigus, kitus bendradarbius toj parapijų, tų pačių žmonių sėdint šalia eiliai poliklinikui. Jie net pažino tada ir buvo įdomus nuotykis. A taip gali pažinti žmonės. Dar vienas klausimas. Jeigu aplink begalybės žvaigždžių sukasi daug planetų, ar negali egzistuoti daugiau dievų? O čia nuo planetų skaičiaus priklausytų tai? Izraelio tauta turėjo iš pradžių tokią sampratą, kad yra ir daugiau dievų, tačiau jų dievas yra Viešpats ir nuodėmė yra garbint kitus dievus, kurie tarsi egzistuoja, bet toliau šventajame rašte matosi, kad ta samprata keičiasi ir jau matome, kad jau kalbam apie tai, kad tie kiti dievai net neegzistuoja, nes yra vienintelis dievas, visatos kūrėjas. Tada izraelitai nepažinojo tiek, kiek mes pažįstam visatą šiandien, bet ir mes šiandien nepažįstam tiek visatos, kokia jinai yra iš tikrųjų ir kokia dievas jie yra sukūręs. Nuo pat didžiojo sprogimo ir per tuos milijardus metų, čia neįsivaizduojami skaičiai, čia tie milijardai, tai čia sekundžių reikalas, bet vat, ta dievo kūryba ir mes nesuvokiam savo ribotų protų, to masto, tos platybės, kokia dievas yra sukūręs ir galėjęs sukurti ir kaip jis myli tą kūrinį, kuris pagal tą visą didybę yra toks menkas, toks neįžiūrimas, o dievui toks reikalingas, toks mylimas sutvėrimas kaip žmogus. Mums smegenis sproktų suvokiant dievo kūrinijos didingumą ir savo mažumą, bet tuo pačiu ir didingumą kaip žmonių, kurie sukurti pagal jo paveikslą ir panašumą. Malonus klausytojai, dabar bus muzikinė pertraukėlė pratęsime laidą po jos. Šiandien apžvelgėme klausimus, kurių nesuspėjom atsakyti praeitoje laidoje, kuri buvo šeštadienį, vadinasi Klausk drąsiai. Su jumis esu aš, kunigas Gintaras Blužas.
Ateikit visi, kurie trokšta, ateikit prie vandens, prie neišsenkančio šaltinio, jūsų širdys vėl gyvens. Ateikit visi, kurie trokšta, ateikit prie vandens, prie neišsenkančio šaltinio, jūsų širdys vėl gyvens. Ir pražys gražiausiai žiedais, vandeniu gyvuoju prasiverš ir jūsų liūdesio dainos. Gyriaus giesmėm pavirs, gyriaus giesmėm pavirs. Ateikit silpni neturtingi, ateikit atsigert, prie neišsenkančio šaltinio rasit gyvojo vandens. Ateikit silpni neturtingi, semkit dovanai, pirkit be aukso, be sidabro, tai kas išlieka amžinai. Išdžiūvus žemė sužaliuos, uolos vandeniu trykš ir jūsų liūdesio dainos. Gyriaus giesmėm pavirs, gyriaus giesmėm pavirs. Išdžiūvus žemė sužaliuos, uolos vandeniu trykš ir jūsų liūdesio dainos. Gyriaus giesmėm pavirs, gyriaus giesmėm
klausytojai, jūs girdite Marijos radiją, laidą Katechizė, kuri skirta gilinimus į mūsų talikišką tikėjimą. Ir šios dienos laidoje apžvelgiu klausimus, kurių nesuspėjom dėl laiko stokos atsakyti praeito šeštadienio laidoje Klaus drąsiai. Liko keletas žinučių, kurios tiesiog nebuvo atsakytos. Tad tęsime. Klausia, ar dar galioja Senojo testamento nuostatos, ar Jėzus jas panaikino? Na, buvo vienas toks bažnyčios susirinkimas, pats pirmasis Jeruzalės susirinkimas, kur dar apaštalai svarstė, ar reikia krikščionims iš pagonių laikytis visų Senojo testamento nuostatų. Tai buvo nuspręsta, kad visų virš 600 tų įsakymų ir nuostatų laikytis nereikia, nes yra didesni dalykai, kurių laikantis tiesiog išpildom įstatymą. Dievo reikalavimai nėra sumažėję, bet tiesiog jie įvykdomi tik tai per Jėzų Kristų. Vienybė su Jėzum Kristum, nes Jėzus vienintelis išpildė visą įstatymą. Kaip jis sakė, aš nepanaikinti atėjau, o įvykdyti. Ir dėl to sakoma, nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Būdami jame, ne tik tai tikėdami, kad jis yra, kad jis buvo, bet kalbama apie vienybę, apie Jėzaus Kristaus pažinimo didybę. Pažinimas tai yra vienybė, ne tik žinojimas kažkiek apie jį. Tai buvimas Kristuje Jėzuje. Savo tikėjimu jungimasis kaip į tą vynmedį šakelę įskiepita. Buvimas jame laiduoja mums tą teisumą. Jėzaus Kristaus teisumą, kuris išpildė visus tuos Dievo reikalavimus, kurie buvo reikalingi išpildyti taip kaip kelias, kurį reikia nueiti. Ir Jėzus yra tas kelias. Ir jeigu tos nuostatos smulkios gal buvo kaip koliukai keli, kaip ženklai pačio kelio nebūnant, na tai Jėzus yra tas kelias, kuriuo tiesiog eidami mes įvykdom visą įstatymą, nes jis yra viso įstatymo pilnatvė. Ir tas įstatymas turi prasmę, jis nepanaikintas, bet jis yra įvykdytas ir mes jį įvykdom tikėjimu į Jėzų Kristų, eidami tuo keliu, kuris yra Jėzus Kristus, be kurio niekas kitaip nenueina pas tėvą, kaip jisai sakė. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Mes laikomės 10 Dievo įsakymų. Tai yra pagrindiniai tie dalykai, kurie mums padeda atpažinti mūsų nuodėmes, tas vietas, kada mes nuo to kelio nusidedam, yra kaip tie didieji ženklai, kurie padeda nenuklyst nuo to kelio, kuris yra Jėzus Kristus. Bet kaip keliautojo tikslas nėra ženklų įvykdymas, bet jie padeda pasiekti tikslą, kelio tikslą. Taip ir mums ne patys tie įsakymai yra tikslas, bet Dievas yra tikslas, o tie įsakymai kaip kelio ženklai, kurių jeigu laikomės, pasiekėm tikslą, jeigu nesilaikom, nusidedam nuo kelio kitur ir nueinam kitom kryptim į pražūtį. Tad reikalinga laikytis Dievo įsakymų, bet jie turi prasmę einant tuo keliu, kuris yra tiesa, kuris yra gyvenimas Jėzumi Kristumi. Kitas klausimas. Dar apie kremavimą klausė, nes buvo klausimas šeštadienį, ar galima kremuoti palaikus, ką bažnyčia apie tai sako. Tai bažnyčia, skaitėm iš apeigino, iš bažnyčios dokumentų, iš laidotuvio apeigino, kad ten kalbam apie atvejus, kada kitaip neįmanoma, tada leidžiama ir kad reikalinga pagarba kremuotiems palaikams tokia pati kaip ir mirusiojo kūnui. Taigi klausimas toks, dėl to kremavimo. Teko girdėti, kad vienas kunigas turi tą mintį kremuotis. Taip pritaria. O kaip kunigo kūnas gali būti kremuojamas, jei kunigas atstovauja Kristų? O Kristaus kūnas nebuvo kremuotas. Ne tik kunigas atstovauja Kristų. Kiekvienas Kristų tikintysis atstovauja Kristų. Visi mes esam atstovaujantis Kristų, jeigu tik tai vienėme su juo Dievo žodžiu ir komunija šventose mišiose. Ir visi esam ne tik kunigai. Kunigai, kurie turi šventimų sakramentą, jie truputį dar kitų būdų atstovauja, kaip sakoma, in persona Christi capitis, atstovauja Kristų kaip galva kūnui, kuris yra bažnyčia. Visa bažnyčia yra Kristaus kūnas. Taip, Kristaus kūnas nebuvo kremuotas. Ir dėl to ir bažnyčia ir sako, kad labiau tinka, kad būtų tas mirusio kūno buvimas laidojant. Bet jeigu kitaip neįmanoma, tada galima kremuoti. Bažnyčia tai leidžia dėl to, kad besąlygiškai tiki kūno iš numirusių prisikėlimu ir amžinojų gyvenimu, net iš pelenų Dievas gali prikelti mirusiuosius. Ir iš puvėsių, ir iš pelenų. Tai nėra kliūtis prisikėlimui. Tačiau kviečia atsižvelgti į kremuotus palaikus lygiai tokia pat pagarba, nebarstyti jūroje, ar iš oro, ar sekcijų laikyti, bet palaidoti mirusiojo kūną paprastai, kad laidojame kataliką su katalikiškomis apeigomis. Ir čia nėra skirtumo ar kunigo kūnas, ar ne kunigo kūnas. Galioja tie patys dalykai. Žiūrėkime toliau. Dano iš Vilniaus klausimas. Norėčiau sužinoti, kiek kartų dienoje tikintysis gali priimti komuniją. Paprastai vieną kartą, aišku, jis turi būti tam pasiruošęs, paklaus savęs, ar mano sąžinė leidžia priimti šventąją komuniją. Ir gera yra taip save laikyti, kad kasdien, o ypač sekmadieniais, galėčiau priimti šventąją komuniją. Tačiau kartais būna tokių situacijų, kada tenka dalyvauti mišiose ir antrą kartą, pavyzdžiui, gal kita proga ar su kita bendruomenė. Galbūt buvo sekmadienio šventos mišios ir paskui laidotuvės. Arba per kokius nors didžiuosius atlaidus. Tai bažnyčia sako, kad galima šventąją komuniją priimti ir antrą kartą tą pačią dieną, jeigu sąmoningai dalyvaujama šventose mišiose ir išlaikomas vienos valandos pasninkas. Taigi apie trečią ir ketvirtą kartą nekalba. Apie antrą kartą kalba ir leidžia, jeigu išlaikomas valandos pasninkas ir sąmoningai dalyvaujama mišiose. Tai reiškia taip pat ir tai, kad negaliu ateiti į antras šventasis mišes, kad daugiau kartų komuniją priimčiau. Vien tik dėl komunijos ateiti į šventasis mišes. Tai nebūtų to sąmoningo dalyvavimo, bet būtų toks tikėjimas, tarsi nuo komunijos kiekio priklausytų Dievo kiekis manyje. Tai būtų jau iškreiptas supratimas, prietaringas supratimas su autentišku tikėjimu, neturintis nieko bendra. Na, o komuniją priimant mes pilnai dalyvavom šventose mišiose, vienydamėsi su Dievu ir su bažnyčia. Taigi, pilnai pakanka priimti vieną kartą ir dalyvauti mišiose vieną kartą per dieną. Bet jeigu susidaro tokios sąlygos, kad tenka dalyvauti antrą kartą mišiose, ir jeigu man sąžinė leidžia ir yra vienos valandos pasninkas ir dalyvauju mišiose, galima priimti šventąją komuniją tą pačią dieną ir antrą kartą. O jeigu yra mirties pavojus kaip viatika, tai būtinai. Nors ir buvo tą dieną priimta komunija, vis tiek, jeigu tik yra galimybė pasikviest kunigą, kad atneštų šventąją komuniją kaip paskutinės kelionės maistą. Nuo to žodžio yra viatikas. Vija, kelias, lotiniškai. Viatikas, tai kaip kelionės maistas į amžinybę, mirštant žmogui. Komunija teikiama kaip viatikas. Kitas klausimas. Ką turėčiau padaryti su brolio škapleriais? Brolis miręs, po tremties liko gyventi Rusijoje, ten ir mirė, klausė Nijolė. Na, galima, gal buvo įdėti karstą kartu, galit jūs nešiot, galit sudegint. Na, tik tai neįsipinkime kažkokius tokius skrupulus ir prietarus, bet tiesiog, kad nebūtų nepagarbiai su jais elgiamasi, kur nors šiukšlyne, kad nesimėtytų. Tai va tokie dalykai. O paprastai, tai jau jūs nuspręskit, ką būtų galima su tai škapleriais daryti. Gal jūs neturit, tai nešiokit brolio škaplerius. Primins ir broli, o škapleriai yra ir mergelės Marijos globos ženklas, kaip pagal psalmės žodžius, ir Dievo globos ženklas, kaip pagal psalmės žodžius, kad mane aš pats saugu, apglėbęs iš priekio ir nugaros pusės. Škapleris taip pasiūtas, kad iš priekio ir nugaros pusės uždėta kaip tarsi apsauga. Bet ne pats tas daiktas saugo, bet Dievo malonė, mergelės Marijos užtarimas, mūsų tikėjimo gale. Tai reiškia pasitikėjimo Dievo gale, vienybė su Dievu gale, mūsų maldos gale. Ir yra ženklas, atminimas. Drąsiai nešiokit, jeigu neturit. Ir dar vienas klausimas, kuo mišios skiriasi nuo pamaldų? Na, kartais ir šventasias mišias pamaldomis vadina, sako, pamaldos tokia tvarka, pamaldos anokia tvarka, tačiau galbūt mišios ir gali būti vadinamos pamaldomis, tačiau ne visos pamaldos gali būti vadinamos mišiomis. Pavyzdžiui, rožančius pamaldos, kryžiaus kelio pamaldos. Bet tai nėra šventosios mišios. Ir tai net nėra liturgija. Liturgija tai yra septyni sakramentai, krikštas, sutvirtinimas, Eucharistija arba šventosios mišios, atgaila, ligonių patepimas, šventimų sakramento šventimas ir santokos sakramentas. Ir taip pat valandų liturgija, liaudiškai vadinama brevijoriumi. Tai pagal katalikus tai yra liturgija. Ortodoksams liturgija tai yra tik šventosios mišios. Taigi, visi kiti maldingumai nėra liturgija. Liturgija, tas žodis reiškia ir viešą tarnybą, kalbama apie Dievo darbą, atpirkimo darbą dėl kiekvieno iš mūsų. Ir šventosios mišios arba šventų mišių liturgija dar vadinama švenčiausiųjų sakramentu, kai mes jį švenčiam ir taip pat mes švenčiausių sakramentų vadinam pavidalus duonos ir vyno, kur yra Jėzus Kristus gyvas, Jėzus Kristus duonos pavidalu, saugoma tabernakulėje, sakom, kad tabernakulė yra švenčiausiasis sakramentas, tai kaip tas permanentinis sakramentas liekantis. Bet kai jisai švenčiamas, tai mes tą sakramentą vadiname Eucharistija, šventomis mišiomis, duonos laužimu, dieviška liturgija, katekizme yra daug tų pavadinimų ten išvardinta. Ir iš šio sakramento galima sakyti, arba su juo susiję visi kiti sakramentai, dėl to jis vadinamas švenčiausiųjų, nes čia yra Kristaus kančios ir mirties ir prisikėlimo sakramentas, iš kur kyla ir kiti sakramentai, o čia yra tarsi pilnatvė. Ir čia duona ir vynas tampa Kristaus kūnu ir krauju. Ir tai negali vadinti tik tai pamaldomis, nes mes čia ne tik meldžiamės. Čia vyksta išganimo darbas. Čia Dievas mums tarnauja atlikdamas išganimo darbą už kiekvieną iš mūsų, aukodamasis ant kryžiaus, numirdamas ir prisikeldamas. Ir noriu dar kartą priminti, kad ne kas kažkelintą kartą jis tai daro. Jis tai atliko kartą ir visiems laikams, bet mes kas kart vis dalyvaujam šiame įvykyje, kad būtume išganimo dalyviai, kad tas išganimas ir mus liestų, ir būtų ir mūsų reikalas, iki tol, kol jis ateis, iki laikų pabaigos. Visa bažnyčia visais amžiais švenčia šventasias mišes, kitus sakramentus, ypač šventasias mišes, kol jis ateis. Užtat mes ir sakome, mes skelbėme viešpatę tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Ta mes darome šventomis mišiomis, vienydamiesi per jas su viešpačiu šventoje komunijoje. Ir tai yra viso mūsų ir maldingumo šaltinis, ir visų pamaldų šaltinis, ir asmeninio pamaldumo šaltinis. Kaip katekizmas sako, kad paskui mes turim pratęstą liturgiją įimdami į savo širdis, į savo vidų, pavirsdami vidiniu dalyku ir pratęsdami savo gyvenimo darbais tą išganimo darbą, nešdami Dievą į savo aplinką žmonėms, kuriuos sutinkame, Dievo gailestingumą, Dievo gerumą, per savo gailestingumą ir gerumą, darydami gailestingumo ir gerumo darbus. Neuždarytume Dievo bažnyčioje, bet patys jį priėmę išneštume jau toliau. Na, o pamaldos įvairios, jos gali mums padėti išgyvent liturgiją, labiau ją įsijausti, pavyzdžiui, kryžiaus kelias. Mes apmastume visą kryžiaus kelią, Kristaus kančią, mirtį, o tą įvykį jau švenčiam ir jame dalyvaujame, dalyvaudami mišiuose. O čia apmastom ir meldžiamės. Tai visi maldingumai pamaldos yra susiję. Išplaukia iš liturgijos ir ją veda, išplaukia iš šventų mišių liturgijos ir ją veda, padeda išgyventi. Arba, pavyzdžiui, švenčiausio sakramento adoracija. Mes garbinam viešpatį esantį švenčiausiame sakramente, kuris yra duonos pavidale. Žvelgiame jį ir fizinėmis, ir tikėjimo akimis. Bet nėra galutinis tikslas. Galutinis tikslas yra tai, kad mes tą duoną suvalgome. Jėzus sakė, aš esu gyvoji duona nužengusi iš dangaus. Kas valgys mane, gyvens per amžius, jis gyvens per mane. Kalbėjo apie vienybę. Išsipildo vienybė, kai mes jau valgom, bet kaip gerai yra įsižiūrėti tą, kurį valgom, įsitikint, kaip apaštalų Jonui, matyti ir tikėti yra tas pats. Ateikite ir pamatysite. Ateikite ir pamatysite. Ir jūs mane pažinsite, nes mes būsime viena. Ir tada galiausiai galėsim regėti Dievą akis į akį tokį, koks jis yra, kai ateis mūsų laikas. O galiausiai po prisikėlimo turėti amžinai gyvenimą naujame pasaulyje, Kristaus mirtimi ir prisikėlimu atkurtame pasaulyje, kuris bus dar geresnis negu kad iki nuopolio. Tai didžiuliai dalykai mums visiems yra paruošti ir visos galimybės mums viešpatys yra duotos, kad tuos didžius dalykus laiko atėjus galėtume turėti. Malonus klausytojai, katechezės laidą jau baigėme. Jūsų klausimų, kurias galėjau apžvelgti, su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Iki kitų susitikimų, sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.